Bwana asifiwe. Jina la Yesu ni jina lililo juu ya majina yote, hapa ulimwenguni na huko mbinguni. Na kwa wakati huu, ndugu zangu, wacha tuchukue nafasi kidogo tusungumuze mambo ya huyu Yesu ambaye ni mwokozi wa ulimwengu. Tunajua bila kusitasita ya kwamba sisi wa Kristo tunamwamini ya kwamba Yesu ni mwokozi na Yesu ni Bwana wa wote waaminio. Na kwanza nikianza na ushuhuda wangu mwenyewe, nilipopokea Bwana Yesu, mishonari mmoja alitoka Afrika Kusini akaja katika nchi yangu ya Kenya, na kwa bahati mzuri yeye alikuja mpaka kwa kijiji changu pale tuliishi kwa katika kijiji, na akaanza kuhubiri injili hapo na mke wake aliitwa Nelson na mke wake aliitwa Elsie. Wakaanza kuhubiri injili kwa kijiji chetu, na nilipoenda kwa shauku tu kujua ni kitu gani mzungu anakuja kufanya kwa kijiji, ni kitu gani anaongea, hapo ndipo nilipata fursa kamili ya kusikia neno la Mungu. Na baada ya siku nikaenda kusikiliza neno hilo, na siku moja sitasahau maishani mwangu, alihubiri kuhusu mbinguni, vile ilivyo nzuri, vile kulivyo kuzuri, milango ya dhahabu na alafu akahubiri vile watu watafurahi huko na mambo yote yatakuwa mazuri ya pamoja na Mungu. Alafu baadaye akahubiri kuhusu jehanamu. Akaongea vile watu watakao kwenda jehanamu, watakwenda kwa shetani, na huko ni mahali pa majuto, pahali pa mateso, watateswa kwa kuunguzwa motoni wa milele na kiberiti. Na sasa yeye kwa kufanya altar call alituambia mtu achague. Akasema Yesu Kristo ukimpokea, yeye hukuongoza paka mji wa mbinguni. Na ukimkataa Yesu, itakuwa maana yake umempokea shetani au umekubali shetani, naye atakuongoza kwenye jehanamu kwa moto wa milele. Na akasema sasa wakati wa uchaguzi umefika, kila mtu achague ni nani atakayemtumikia. Wakati huo picha hiyo ya mbinguni ilikuwa wazi kabisa katika mawazo yangu, ingawaje nilikuwa mdogo, ilikuwa sasa imekuwa wazi wazi kabisa. Nilijua bila tashwishi ya kwamba singependa kwenda motoni, ningependa kwenda mbinguni kwa nyumba za dhahabu na kila kitu kizuri. Na nikainua mkono wangu, nikawa mmoja wa wale waliinua mkono, nikasema nataka kumpokea Bwana Yesu Kristo, nataka kwenda na Yesu. Nikampokea Bwana Yesu Kristo, nikaombewa na nikaambiwa sasa maisha yangu yamebadilika. Na kwa kweli kwa roho yangu nikasikia kuna amani na kuna ile thibitisho, hakikisho ya kwamba uzima wa mlele nitaupata. Na wakati huo nilikuwa nafikiri au nahisi kama Yesu angerudi wakati huo. Niliona kama mhubiri alihubiri tu kabla ya Yesu kurudi pude hivi. Lakini nikakaa nikaona mwezi umeisha, miezi sita imeisha, mwaka ukaisha na Yesu bado kuja. Na nikaanza kujiuliza kwa nini Yesu hajakuja, na mhubiri alituambia anakuja upesi, ati yako mlangoni anabisha. Na nikafikiri labda kitu kilimtokea Bwana Yesu akiwa jiani kutoka mbinguni kuja kutuchukua, lakini hiyo ilikuwa ni utoto kwa vile nilikuwa sina umri wa kutosha. Lakini baadaye nilijua ya kwamba hata tukiokoka, hata tukimpokea Yesu kuwa mwokozi wetu, hatuendi mbinguni hapo hapo. Au sivyo, ingekuwa basi ukishampokea Bwana Yesu Kristo wewe unakufa ndio uende mbinguni. Lakini Mungu anatuacha tu tunaendelea kukaa hapa. Lakini tunaendelea kukaa hapa ulimwenguni, lakini sisi siwa ulimwenguni. Tuko ndani ya ulimwengu, lakini sisi siwa ulimwengu. Sisi ni watoto wa Mungu. Na Yesu anaendelea kuwa nasi tangu wakati huo tumempokea katika maisha yetu yote, na anaanza kutuongoza na kutufundisha na kututawala mienendo yetu, na tunaanza kuwa hatutembei peke yetu, tunatembea na Yesu Kristo ndani ya roho zetu. Yesu Kristo naye anawavutia wengine. Sababu moja ya Yesu Kristo kutuacha duniani ni ili tuwe nuru, tuangazie wale walio gizani. Watu wote ambao hawajampokea Bwana Yesu wako katika giza. Wako katika giza. Na ndio Injili inasema tuwatoe wale wako gizani waje kwenye nuru. Bwana asifiwe sana. Tuwatoe walio gizani waje kwenye nuru. Na tuwatoe wale waliokufa waje kwenye mpeanaji wa uhai. Biblia inasema ya kwamba Yesu ndiye njia na uzima. Hakuna yeyote aendaye kwa Baba asipopitia kwa njia ya Yesu. Hilo andiko ni la kweli kabisa. Kuna watu, kuna dini nyingi ulimwenguni hapa na pale, na kuna vitu vingi watu wanafuata wanafuata kwa kufikiri hizo zitawaletea uzima wa milele baadaye. Lakini Biblia inasema, ambayo ni neno la Mungu, Biblia inasema Yesu ndiye njia na uzima. Na inasema pia hakuna afikaye kwa Baba bila kupitia kwa njia ya Yesu. Sasa hiyo maana yake watu wote wasiomwamini Yesu, watu wote wasiopitia kwa Bwana Yesu, hao wako kwa njia ya upotovu. Hawawezi kupata uzima wa milele kwa vile haupatikani kwa njia nyingine, ni njia ya Yesu peke yake. Na Biblia katika Matendo ya Mitume inasema ya kwamba hatuwezi kupata wokovu katika mwingine. Ni yeye tu, ni Yesu wa pekee wa kuokoa. Ni Yesu wa pekee ataponya. Ni Yesu wa pekee ataokoa na atahurudisha wale waliopotea wapate kuja kwenye njia. Basi ndugu zangu, tukiamini hivyo na tukiwa tunasisitiza hivyo kwa roho zetu, basi jambo muhimu sana kumuamini Bwana na kumuamini Yesu Kristo. Si kumuamini tu katika vikundi, tumuamini sisi binafsi. Tumuamini Bwana Yesu sisi binafsi. Bwana Yesu asifiwe sana na atukuzwe sana, kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na mchungaji wa wachungaji. Basi tukijitolea kwa Bwana Yesu, tunaweza, yeye hatuachi. Ako mbinguni na ako hapa kwetu. Ana kila mmoja wetu. Anatuona kila mmoja. Na jambo hilo ndilo ametupa jukumu, nasi tuende ulimwenguni kote. Sema endeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Sasa injili kwa kila kiumbe ni injili hii hii tu. Si mambo gumu, mambo mzito, hapana. Ni mambo rahisi ya kueleweka. Na neno la Mungu ni rahisi la kueleweka. Na likieleweka na mtu akilitia ndani ya moyo, lina manufaa makubwa sana katika maisha haya na maisha yajayo. Basi Yesu ni mwokozi wangu. Mimi naitwa Musa Njuguna. Yesu ni mwokozi wangu na nampenda sana. Aliniokoa miaka mingi iliyopita sasa, lakini hajaniacha na sijajuta kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu. Sijajuta kwa ajili ya kumpokea Bwana Yesu. Watu wengi uchukua hatua hii au hatua ile, alafu baadaye wanajuta kwa sababu walichukua hatua isiyofaa, hatua mbaya, hatua ambayo haiwezi kuwasaidia jambo lolote. Lakini ukimpokea Yesu ndani ya roho yako, ndani ya moyo wako, atakuja, atakuwa Bwana kwako, atakuwa kiongozi wako, atakuwa mshauri kwako, naye amani ya Mungu ipitayo kufahamu kwote itakuwa pamoja nawe. Na tuna wakati tunataka, tunahitaji amani na tunahitaji msaada wote wa Mungu, kwa sababu dunia ni gumu, mambo ya dunia ni magumu, mara kwa mara hayaendi vile tunakusudia, na mara kwa mara yanatuzidi, yanakuwa mengi. Kwa hivyo tunahitaji Yesu, Yesu Kristo ndani ya maisha yetu, awe kiongozi wetu. Na yeye atatusaidia wakati huu tulioko ulimwenguni, na pia atatusaidia katika maisha yajayo. Kwa hivyo kumpokea Bwana Yesu Kristo kuna manufaa katika maisha haya, na kumpokea Bwana Yesu Kristo kuna manufaa katika maisha yajayo. Bwana asifiwe, asifiwe sana na atukuzwe. Haleluya. Yeye ndiye Bwana wa mabwana. Anaitwa Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme, mkuu wa wakuu, mwana wa Mungu. Haleluya. Tukimpokea huyo, tunatumaini katika maisha haya na katika maisha yajayo baada ya kufa. Baada ya kufa na kutoka ulimwenguni huu, kuna sehemu mbili watu wataenda, kama vile huyu yule mzungu missionary aliyosema, waliomfuata Yesu wanaenda kwa Yesu ni mbinguni. Walio mkataa Yesu na kuelea tu au kuenea upande wa shetani watapelekwa katika jehanam inayowaka moto na kiberiti. Lakini ndugu zangu, chaguo ni sasa. Wakati wa kuchagua ni sasa. Njia ni mbili, uchague moja. Huwezi kwenda kote, huwezi kwenda jehanamu na kwenda mbinguni, na huwezi kwenda kwa zote. Utachagua sasa. Na kuchagua ni kumchagua yule unataka awe kiongozi wako, kati ya Yesu na shetani. Kazi ya rahisi sana. Unaweza kuamua mwenyewe. Mtoto anaweza kuamua, mzee anaweza kuamua, kijana mkubwa anaweza kuamua, mama anaweza kuamua. Chaguo ni lako. Lakini nawasihi nyote katika jina la Yesu, popote ulipo na unasikiliza sauti yangu hii na unisikia neno la Mungu, mpokee Bwana Yesu Kristo. Hilo jambo ndilo litakupa matumaini katika maisha haya, na baada ya maisha haya linakupa pumziko la milele mbinguni pamoja na Mungu. Asanti sana. Asanti sana wandugu zangu, na ninataka tuwe na wakati tuombe. Tumwalike Bwana Yesu katika roho zetu. Bwana Yesu Kristo huyu tunayeongea habari zake ako hapo ulipo. Huhitaji kwenda mahali, ako hapo ulipo. Yesu anakuona sasa. Yesu anakusikia sasa. Ukimuitia, ataitika. Haleluya. Ukimuita Yesu, ataitika, atakuja na kukusaidia, na maisha yako yatakuwa mapya. Wewe mkiri kwa moyo wako. Biblia inasema ya kwamba aaminie na kukiri kwa kinywa chake ataokoka. Sasa umkiri Bwana Yesu Kristo na nitakuongoza katika ombi hili la toba. Sema: Bwana Yesu, nimesikia sauti yako leo. Mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu. Nisafishe na unifanye kiumbe kipya. Namkataa shetani. Nampokea Yesu Mwokozi wangu, ili anisafishe, anitakase. Katika ulimwengu huu, Yesu uwe kiongozi wangu na uwe Mwokozi wangu. Na katika baada ya maisha haya, nataka kwenda nawe katika mji wa mbinguni. Asante Bwana Yesu. Namkataa shetani na mambo yake yote. Shetani ashindwe. ashindwe. Yesu nishike na mkono wako uniongoze. Katika jina la Yesu Kristo, Mwokozi, ninaomba. Amen. Amen. Mpigie Bwana Yesu makofi. Hallelujah. Sasa umeokoka. Sasa ndugu yangu, dada yangu, umeokoka. Umekubali Yesu kama Mwokozi wangu, kama Mwokozi wako, kama vile nilivyofanya miaka mingi iliyopita. Sasa wewe na mimi tuko kwenye kiwango kimoja, watoto wa Mungu, wale waliompokea. Biblia inasema wale waliompokea naye anawapa uwezo wa kufanyika wa watoto wa Mungu. Hiyo inaonekana katika Injili ya Yohana mlango wa kwanza. Ati nao wale waliompokea naye akawapa uwezo kufanyika watoto wa Mungu. Sasa wewe na mimi, sisi ni watoto wa Mungu. Sasa tumsifu Bwana, tumkiri naye atakiri huko mbinguni. Tuaibishe shetani kwa kuishi maisha ya kiungu, kuachana na dhambi, kuachana na matatizo yale shetani analete, kumfuata Yesu. Uwe mtu wa kusifu Mungu, kumtukuza Mungu, mtu wa maombi, na tupendane wandugu. Bila kujali inchi yako, bila kujali kabila lako, bila kujali lugha zako zingine ambazo unaongea, watoto wa Mungu wapendane. Watoto wa Mungu waende mbele na wasaidiane katika njia yoyote ile inayowezekana. Sasa, asante sana, namshukuru Mungu kwa wakati huo wa kuwaongelesha kidogo namna hiyo. Na Bwana asifiwe sana. Bwana alitumie neno hili lake ili wengi wapate kuokoka. Wewe na wewe umeokoka leo, uwe shahidi, utwage ushuhuda, kuambia watu wewe umeokoka na kuwapendekezea kuja kwa Yesu, kwa sababu hata hao anawapenda sana. Sasa ndugu zangu, nitawaachia hapo. Mungu awabariki na awazidishie nguvu, awaongezee imani na awabariki sana. Mimi kwetu ni Kenya, lakini ujumbe huu ninakisia ya kwamba utakwenda mbali hata inchi ya Kenya, kando kando Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Zanzibar na hata Zaire, ile tasa tunaita Congo DRC. Bwana asifiwe sana. Na popote tu wanaposikiliza Kiswahili, Mungu awabariki mnapoendelea kusikiliza neno hilo. Bwana asifiwe. Amen.